Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor! Unii dintre dumneavoastră, părinți de bacalaureații sau proaspăt examinați, aveți astăzi emoții, iar noi vă ținem pumnii strânși. Alții, mai norocoși, aveți emoții în privința vacanței pe care de-abia o începeți. Alții, optați, aici ne alăturăm cu drag, spunând, mai sunt 2, 3, 4 săptămâni și plec și eu la mare. Mai toți însă ne bucurăm de un respiro în caniculă, ne pregătim să facem drumuri și lucruri multe, acum cât este mai răcoare, și în general să scoatem din ziua de luni tot ce este mai bun și mai bun. Începe, de exemplu, Sorin Faur cu primele știri ale zilei.
Incidentele de la bacalaureat erau inerente, luând în calcul modificările apărute în acest an școlar, introducerea în premieră a testelor grilă, schimbarea legii în timpul examenului fără o perioadă de tranziție și organizarea a două tipuri de examen pentru promoții diferite. Declarația îi aparține lui Alexandru Atanasiu, ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, care a adăugat că nu-i face responsabil pe toți profesorii pentru incidentele de la examenul de bacalaureat, vizați fiind numai membrii comisiilor din acele locuri în care au apărut probleme. Senatorul DNR Peter Eckstein Kovács va propune completarea articolului 1 din Constituție cu un nou alineat care să precizeze că statul național român nu poate aduce discriminări cetățenilor de altă naționalitate decât cea română și nu poate îngrădi drepturile minorităților naționale. Potrivit Mediafax, Peter Eckstein Kovács a decis să depună un amendament în acest sens, datorită faptului că UDMR și celelalte partide parlamentare se situează pe poziții ireconciliabile în privința sintagmei de stat național. Experți de la Chișinău și Tiraspol se întâlnesc astăzi pentru a discuta problemele care au provocat noi tensiuni în relațiile dintre cele două părți și care au determinat administrația secesionistă să lanseze chiar o serie de amenințări la adresa Republicii Moldova. Este vorba despre ceea ce Tiraspolul numește încercările Chișinăului de a interveni în activitatea economică a regiunii și despre debranșarea de la rețelele de energie electrică a satelor moldovenești din stânga Nistrului, măsură percepută de Chișinău ca o tentativă de intimidare din partea liderilor separatiști. Trupele americane din Irak au fost atacate azi noapte cu aruncătoare de grenade în localitatea Ramadi, la vest de Bagdad. Sunt raportate victime, însă deocamdată numărul acestora rămâne neclar. Un militar american care făcea de pază la Universitatea din Bagdad a fost ieri ținta unui foc de armă și se află în stare critică. Tot duminică, insurgenții au lansat o grenadă împotriva unui complex militar american din localitatea Abu Sada al-Sagra, rănind un militar. Un purtător de cuvânt al misiunii ONU din Irak a anunțat că oficiul Organizației Internaționale pentru Migrație a fost ținta unui atac cu grenadă la Mosul. Pe de altă parte, armata americană a anunțat încheierea operațiunii care a avut ca misiune capturarea sprijinitorilor lui Saddam Hussein din centrul Irakului. Potrivit forțelor americane, 282 de persoane au fost arestate, sute de arme, precum și muniții, au fost confiscate. Președintele rus Vladimir Putin și-a anulat călătoria în Malaysia și Uzbekistan după atentatul sinucigaș, care a ucis cel puțin 13 persoane, plus atacatorii la un festival rock în aer liber organizat pe aeroportul Tușino din apropiere de Moscova. Ministrul de interne Boris Grizlov a declarat la câteva ore după atentat că asupra uneia din femeile care au dus la îndeplinire atentatele a fost găsit un pașaport cecen și că aceste atacuri au fost probabil o ripostă la decretul de vineri al președintelui Vladimir Putin, care ordona organizarea de alegeri prezidențiale în Cecenia la 5 octombrie. Reprezentantul special pe probleme de drepturile omului în Cecenia al președintelui Putin, Abdul Hakim Sultigov, a declarat agenției Interfax că atentatele de sâmbătă nu vor duce la amânarea alegerilor prezidențiale din Cecenia.
Pe Specialiștii susțin că astăzi cerul va fi variabil și vremea schimbătoare în majoritatea zonelor țării, ceea ce înseamnă nori, ceva ploaie și pe alocuri fulgere și chiar grindină. Maxima în sudul țării atinge totuși 30-32 de grade la amiază. Astăzi, până la ora 16, se vor afișa rezultatele bacalaureatului. Contestațiile se vor putea depune tot astăzi, între orele 16 și 19. Soluționarea acestora se va face în zilele de 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 10 iulie. Datorită faptului că la examenul de bacalaureat din acest an au apărut însă o mulțime de defecțiuni care au complicat inutil probele, trezind revolta elevilor și părinților acestora, conducerea Ministerului Educației intenționează să ia măsuri sancționatorii și împotriva cadrelor didactice. Datorită schimbărilor intervenite în metodologia de examen, s-a ajuns la o confuzie generală, profesorii fiind puși în situația de a se folosi de reguli noi pentru aplicarea cărora nu au primit niciun fel de instruire. Practic, cadrele didactice nu au făcut altceva decât să execute ordinele Ministerului Educației și deci nu li se poate reproșa haosul generat de lipsa de coerență a măsurilor, susține liderul sindicatelor libere din învățământul preuniversitar Aurel Cornea. Acesta a explicat colegului meu, Petru Ionescu, faptul că cei responsabili de situația inadmisibilă creată la acest examen de bacalaureat nu sunt profesorii, ci aceia care se ocupă cu managementul în cadrul Ministerului Educației.
În opinia mea este managementul defectuos a celor care au avut răspunderea desfășurării acestui concurs la nivel național. Este inadmisibil ca să apară atâta incoerență, atâta inconsecvență și lipsă de profesionalism în desfășurarea unui examen. Eu cred că cei vinovați, domnul ministru, trebuie să ia măsuri foarte aspre împotriva lor și nu acarul pe un, adică cadrele didactice. Sunt vinovate pentru ceea ce de fapt nu le aparține, adică partea de management. Deci de administrare propriu-zisă, de gestionare a acestui concurs național.
Care revenea unor Ministerului Educației?
Păi, firesc, nu? Atâta timp cât regulile se schimbă pe parcursul desfășurării jocului, este un lucru nefiresc, când adrese care ajung cu întârziere și în timpul concursului ajung după, de fapt, expirarea măsurii administrative propuse, exemplu, cererea aceea care trebuia depusă de candidați, aceștia n-au știut de ea, atâta timp cât teste grilă, ați văzut că cu răspunsuri defecte, ceea ce este inadmisibil și nu numai la o disciplină, la mai multe discipline. Și toate acestea nu cred că pot fi atribuite și puse în cărtea cadrelor didactice.
Susține liderul sindicatelor libere din învățământul preuniversitar Aurel Cornea în declarația consemnată de Petru Ionescu. Cornea crede că ministrul educației ar trebui să-și ceară scuze părinților și elevilor, citez, traumatizați și bulversați de numeroasele ambiguități și greșeli prin care s-a distins actuala sesiune a examenului de bacalaureat. La Brașov, peste 100 de elevi au protestat sâmbătă față de procedura examenului de bacalaureat. Înscrierea candidaților pentru a doua sesiune se va face în perioada 14-18 iulie. La a doua sesiune a examenului de bacalaureat, candidații vor susține numai probele la care în prima sesiune au fost declarați respinși. Statele Unite au acceptat să elibereze 11 militari din forțele speciale ale Turciei, militari care fuseseră reținuți în Irak. Această dispută, Valeriu Sela, amenință să complice normalizarea raporturilor americano-turce șubrezite după ce Ankara, după cum știm, a refuzat cererea Washingtonului de a permite accesul unor forțe terestre în timpul războiului din Irak.
Conform unor surse oficiale din Turcia, militarii în cauză urmau să petreacă noaptea la o casă de oaspeți în Bagdad și după aceea să fie predați Turciei. Oficialitatea americană nu a putut confirma eliberarea. Această decizie survine după intensificarea eforturilor diplomatice. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a întreținut telefonic cu vicepreședintele Dick Cheney, iar secretarul de stat Powell a stat de vorbă cu omologul său turc, Abdullah Gül.
Cum s-a ajuns aici, Valeriu? Sper că mă auzi. Știut fiind că, în ciuda momentului Irak, Turcia și Statele Unite sunt aliați apropiați.
Turcia are, Alina, de acum de un timp mii de militari în nordul Irakului, aceștia încercând să contracareze încercările mișcărilor militante curde de a ataca Turcia de la baze aflate în Irak. După încheierea războiului, Ankara a trimis în plus și echipe de experți care să urmărească mișcările curzilor irachieni. Turcia se teme că creșterea influenței și forței curzilor în nordul Irakului ar putea încuraja rebelii curzi să reia luptele în sud-estul Turciei, unde etnia respectivă este majoritară. În timpul incidentului din localitatea Suleimania, trupe din unitatea americană aeroportată 173 au reținut forțe speciale turcești și alte persoane în legătură cu ceea ce a fost caracterizat drept o conspirație cu scopul de a ucide oficialități civile irachiene în nord. Asta conform unei declarații provenite de la administrația Bush. Aceea sursă a adăugat că câțiva deținuți ar fi fost ulterior eliberați și că un total de 24 de persoane, între care 9 militari turci, ar fi rămas în regim de detenție fiind transportați la Bagdad. Oficialitatea turcă, despre care am vorbit la început, a declarat că 11 turci ar urma să fie eliberați, confirmând doar știrea că în total ar fi vorba despre 24 de deținuți. Ceilalți sunt, se pare, turcmeni, membri ai minorității turcomane din Irak, înrudite cu etnicii turci.
Valeriu, cum a reacționat Turcia la știrea reținerii militarilor săi?
Mulți turci au ripostat cu indignare, o manifestație fiind de astfel organizată la Istanbul. Poliția a recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de sute de naționaliști care a incendiat și a sfâșiat drapele americane în zona centrală a orașului. După cum ai amintit, raporturile dintre cele două țări s-au înrăutățit după ce, în martie, Parlamentul de la Ankara a refuzat armatei americane dreptul de a tranzita efective terestre în drum către Irak. Acum, după ce Saddam Hussein a fost înlăturat de la putere, interesele celor două țări în zonă continuă să manifeste divergențe. Forțele americane conlucrează cu curzii irachieni care controlează o mare parte a nordului țării. Turcia, pe de altă parte, se teme de creșterea influenței curde în Irak. Ankara are bune relații și cu minoritatea turcmenă din orașul Kirkuk și, în acest context, încearcă să împiedice curzii să preia control asupra zonei bogată în resurse de petrol. Cotidianul turc Hurriyet a susținut că raidul american ar fi fost menit să contracareze un complot al Turciei vizând uciderea unei oficialități curde neidentificate de la Kirkuk, dar ministrul de externe, Gül, a negat că așa sta lucrurile.
În fine, Valeriu, se poate estima că acest incident va afecta și mai mult raporturile americano-turce?
De la încheierea războiului din Irak încoace, Alina, Turcia a încercat să repare relația, facilitând, de exemplu, tranzitarea mai desticioasă de ajutor umanitar, oferind să trimită forțe de menținere a păcii în Irak și chiar permițând accesul aliaților la baze militare turcești pentru sprijin logistic. În săptămânile următoare, ministrul de externe Gül este așteptat la Washington. Dar cel mai recent incident ar putea să pună în revers aceste progrese, cel puțin parțial și temporar. De exemplu, duminică, un lung șir de vehicule putea fi văzut la frontiera Turciei cu Irakul, un punct de tranzit cheie pentru materialele necesare coaliției. Punctul de tranzitare a fost închis de vineri, aparent ca represalii pentru reținerea militarilor turci. Relatări de presă arătau chiar că Ankara avea în vedere închiderea spațiului aerian pentru Statele Unite. Incidentul recent este cel de-al doilea, care implică forțe americane și turcești. În aprilie, obligată aceleași divizii a prins un număr de militari turci îmbrăcați în haine civile și care însoțeau un convoi umanitar. Autoritățile de la Washington au susținut atunci că echipa trimisă de Turcia ar fi avut menirea să inflameze raporturile cu minoritatea turcmenă, care și așa nu se înțelege bine cu curzii și cu etnicii arabi.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, din Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. A face rost de bani este o motivație pentru care oameni fac tot felul de lucruri. Unii sparg bănci, alții au trei slujbe odată. Unii își omoară semenii, alții își vând copiii, alții își vând corpul, unii cu totul, alții la bucată. Traficul de organe, oroare determinată de sărăcie și disperare, are povești rupte din viață, dintre care una ne este spusă în continuare de Edelina Stoian.
Yuri Para își amintește cu amărăciune de ziua în care l-a întâlnit pe cel care avea să-i cumpere unul din rinichi, pentru 5.000 de dolari, tranzacție ce avea să-i distrugă lui Yuri sănătatea. În vârstă de 22 de ani, Yuri e unul din cei 3 moldoveni care au plecat în Turcia la o clinică particulară, unde și-au vândut organe în încercarea disperată de a scăpa de sărăcia lucie. Doar câteva din sutele de victime ale unui comerț internațional ce are originea în fosta Uniune Sovietică și este practicat de bande organizate de criminali. Există dovezi că operații ilegale de transplant sunt făcute în Italia, au făcut cunoscut reprezentanți oficiali europeni, care îndeamnă să fie adoptată o lege pentru a se pune capăt unui astfel de comerț ilicit, precizează Nick Patton Walsh, corespondentul la Moscova al ziarului Observer. Într-un interviu acordat ziarului britanic, Ruth Mangold, care investigează această problemă din partea Consiliului Europei, a afirmat, cităm, situația se agravează și se extinde pe măsură ce crește și nevoia de organe pentru transplant. Donatorii sunt îngrijorați, a adăugat doamna Mangold, din cauza intenției unor țări europene de a reduce restricțiile juridice asupra donării de organe, ceea ce ar înlesni comercializarea ilegală a acestora. Un membru al Parlamentului de la Roma, îngrijorat de amploarea transplanturilor ilegale, a cerut Consiliului Europei să întocmească un raport, precizând, după cum îl citează Ruth Mangold, că în Italia există vânzători și cumpărători de rinichi. Reprezentanta Consiliului Europei, scrie Observer, se referă la cazul moldoveanului Yuri Para ca fiind o mărturie neobișnuită. Șofer din Chișinău, rămas fără slujbă, aflase de la niște prieteni că și-ar putea vinde un rinic ca să câștige bani, ceea ce a și făcut. Acum zace toată ziua acasă la televizor, sănătatea îi este distrusă, e nevoit să se descurce cu o pensie de mizerie. La Chișinău toată lumea știe că în Turcia există clinici particulare care caută în Republica Moldova oameni interesați să-și vândă organe. Te conving să semnezi un contract, îți spun că totul se face de bunăvoie, că nu e nimic ilegal la mijloc. Am făcut cea mai mare greșeală și sunt mulți în situația mea, majoritatea tineri, povestește Yuri, adăugând, cel care a primit rinichiul meu e un fost boxer din Rusia, îl cheamă Mihail, soția lui e din Israel. Am vorbit cu el a patra zi după operație. Mi-a spus că are 45 de ani și că un rinichi a fost distrus în lupte. M-a întrebat dacă am primit cei 20.000 de dolari cât mi se cuvenea și atunci am înțeles că am fost tras pe sfoară. Primisem numai 5.000, un alt moldovean primise numai 3.000. Iar Mihail plătise pentru transplant imensa sumă de 200.000 de dolari, precizează corespondentul la Moscova al ziarului Observer. Poliția moldoveană recunoaște că nu poate face investigații, dat fiind că reușește să obțină unele informații numai atunci când donatorii înșelați, așa cum este Yuri, mărturisesc ce li s-a întâmplat. Luna trecută, două persoane, prin intermediul cărora Yuri și ceilalți moldoveni ajunseseră în Turcia, au fost condamnate la câte 5 ani închisoare cu suspendarea pedepsei.
Tot ce se întâmplă din sărăcie și disperare este greu de oprit. Există însă în oameni discernământ, chiar dacă se numește uneori dragoste sau frică de Dumnezeu, a constatat la Chișinău colegul meu Vlad Țurcan.
Dumneavoastră, dacă vi s-ar propune să câștigați mulți bani prin a vă vinde un organ intern, de exemplu un rinichi, ați accepta?
Categoric nu aș accepta. Mi se pare ceva nefiresc.
Și ce părere aveți despre oamenii care au primit o asemenea propunere?
Dacă o găsta asta unica ieșire din situație, cred că am făcut alegere singur. Nu l-a impus nimeni. Deci, în situația mea, de exemplu, eu nu aș accepta așa ceva.
Dar dacă ați fi săracă și nu ați avea altă ieșire?
Aș munci. O ieșire întotdeauna există. O altă ieșire există întotdeauna.
Nu zic ce mi-e donat, mi-e zdrăviu de roșu ce
De ce îmi trebuie așa ceva? Sănătatea mi-e mai scumpă decât banii. În ce îi privește pe cei care și-au vândut un organ intern, probabil că aceștia nu au fost informați asupra consecințelor.
Ceea ce se vorbește azi despre organele interne care se vând, nu numai e un păcat, cred că e o atitudine totală responsabilă. Cum poți să vinzi organele? Dumnezeu ne-a dat pe pământ pentru a ne duce crucea la sfârșit. Și întotdeauna la capătul tunelului se vede o luminiță, să sperăm în zile mai bune și să ne prețuim viața care ne-a dat o singură dată.
Personal nu aș accepta niciodată chestia asta, indiferent cred că în ce situație mă voi afla, dar referitor la oamenii care deja și-au vândut un organ sau mai multe, cred că este politica statului și este, eu cred că este vina statului. Fiindcă oamenii aceștia nu pur și simplu și-au vândut organele, deci nu au ce mânca, n-au ce trăi.
Așa ceva e, ca să spun așa, o investiție proastă. Organismul omenesc trebuie să rămână integru, așa cum a fost la naștere.
Eu mă iubesc în primul rând și adic n-aș renunța niciodată la nimic. Cred că e o prostie să renunți la ceva ce face parte din viața ta. Și cred că e o cale greșită de a face bani.
Nu, nici părerea nu vreau să-mi spună. Mi-e groază să vorbesc de așa ceva.
Înțeleg în ce situație se află populația de Moldova, dar eu asta n-aș face. Radical, nu.
Nu, eu niciodată nu se găsilesc cu șodrăvinii.
Niciodată n-aș cădea de acord, pentru că sănătatea nu ți-o poți cumpăra cu toți banii din lume. De asemenea, nu știu ce e în capul celor care și-au vândut un rinic pentru 3.000 de dolari, în condițiile în care acesta costă 100 de mii.
De la Chișinău, întrebări puse de colegul meu, Vlad Țurcanu. Domnilor și domnilor, acum merităm un relaș pentru că este totuși o dimineață frumoasă, iar colegul meu, Lucian Ștefănescu, merită multă atenție pentru următoarele 6 minute de muzică.
O nouă modă bântuie de ceva vreme printre amatorii fuziunilor de tot felul. Discurile care pun la oaltă piesele cântate în diferite incinte publice, cafenele, baruri sau săli de așteptare din aeroporturi. Primul asemenea album a fost Café del Mar, numit după o vestită cafenea din insula Ibiza și care conține o compilație alcătuită de José Padilla, DJ-ul acelui loc. O simplă compilație, diverse piese, situate ca gen undeva la marginea dintre pop, world music și experimentele post-techno, înșiruite cu minte una după alta, dar care a avut un asemenea succes că a generat o colecție aflată deja la volumul 7. Au fost apoi albumele Buddha Bar, neagreate deloc de critici, dar cu mare succes la public, sau colecția Lounge, Paris, Berlin, Londra, New York, compilând numai abstracte lucrări de studio ale unor nume de care n-a auzit aproape nimeni, pentru că funcționează în underground. Și iată acum seria Saint-Germain-des-Prés-Café ajunsă la volumul 3, o compilație mai specială pentru că, așa cum pretinde scrisul de pe copertă, este cea mai bună compilație de electro-jazz. Mai toate site-urile de pe internet care vând volumele Saint-Germain-des-Prés-Café citează comentatori muzicali care sunt întru totul de acord cu acest calificativ, pentru că găsim aici nume deja familiare ale unor artiști contemporani ce colează ritmul electronic cu infuzii de jazz, cu Mo Horizons, Kenny Dope și Kevin Yost, dar și interpreți de jazz legendar precum Herbie Hancock sau regretata Billie Holiday, pe care o puteți asculta în continuare, adusă, ca să spunem așa, la zi de David Grumel.
Inside the doll's house the game begins. Girl is the princess and boy's the prince. Feeling secure from the ogre who's hidden in the playground. They've got a jingle in case they fight. That will decide who is wrong or right. Gotta be friends and behave if they both are ever gonna be crowned. That is just what it's waiting for. Girl rocks the dolls from pretending the Bobby is a baby. Boy tries his best to be hard and cool. Girl to be soft as cotton wool. Prince is a gentleman and the princess is the finest lady. wants the princess to watch him fight. She says that she doesn't think it's right, but he wants to show her that she is together with a winner. Outside the dolls as the old stars, shaking the house till it falls apart. Princess and prince gotta run, unless they're gonna be his dinner. Together with equal goals, better be home playing with adults. Mom's saying it's just a game and they don't have to worry. Inside the kitchen the game begins. Mom is the princess and dad's the prince. Kids getting bored by watching a copy of the same old story.
Mă duce muzica aleasă de Lucian Ștefănescu direct cu gândul la plajă, soare și vacanță. Poate pentru că acolo mă duce în continuare și faptul divers prezentat de Neculae Constantin Munteanu.
Turismul bulgar merge ceva mai bine decât cel românesc. Cine știe, poate și pentru că n-au avut un agaton să le întindă momeala cu palmierii, bulgarii au fost siliți să investească în îmbunătățirea infrastructurii hoteliere, în curățenie, în asigurarea unui ambient și a unor posibilități de petrecere a timpului liber mai bune decât cele din România. Ceea ce nu înseamnă că bulgarii n-au și probleme. Au. Hoților și nu numai năvălesc pe litoral odată cu deschiderea sezonului de vară, iar victimele sunt în primul rând turiștii străini. Poliția din Burgas primește zilnic cel puțin 5 reclamații de la persoanele jefuite de hoții de buzunare, de obicei bine îmbrăcați și foarte politicoși. Ei îi acostează pe străini care nu par să le bănuiască adevărata ocupație și în timp ce stau de vorbă, un complice ușurează victima de portofel, telefon mobil sau alte bunuri. Hoții de buzunare operează în mijloacele de transport în comun, în locuri publice, precum piețe sau magazine și chiar în plină stradă. O turistă din Anglia, aflată la plimbare pe un bulevard din Burgas, a rămas fără portmoneu în care avea actele, 200 de leva și 50 de lire sterline. Un turist german a fost prădat în satul de vacanță din Duni, pierzând o cameră video, un telefon mobil și suma de 60 de euro. Un alt modus operandi al șuților de teritorialul bulgar este să se dea drept turiști aflați la plajă. Astfel, în timp ce victimele sunt în apă sau își cumpără câte ceva de la terasele din apropiere, hoții îi lasă fără bagaje. O familie de cehi a rămas astfel fără bagaje pe plaja de la Primorsko. Alte ori, hoții se strecoară în camerele hotelurilor, intrând pe geam sau prin balcoane, prădându-i pe turiști care nu sunt în cameră. Au toate acestea o legătură cu România și cu turismul românesc? Au, evident că au. În Varna, hoții de buzunare din zonă primesc întăriri din partea românilor, mai ales a celor specializați în furturile din buzunare în mijloacele de transport în comun. Ei merg de obicei cu autobuzul pe ruta Varna-Nisipurile de Aur, a acționând în grup și devenind violent dacă victima îi prinde în timp ce este buzunărită. Și astfel, tradiționala prietenie româno-bulgară nu se dezminte nici de altă dată. Cei cu iuțeală de mână sunt mână în mână și peste frontieră.
Alina Dimitriu vă dorește mai mult noroc, vreme bună și până mâine dimineață din partea noastră, toate bune!